И моят следващ събеседник е професор Вили Лилков, заместник-председател на Столична община. Здравейте, професор Лилков.
Здравейте.
Днес редовна сесия на Столичния общински съвет. Какво по-важно, какво по-значимо за нас софиянци решихте на тази сесия?
Ами, сесията беше общо взето от рутинните сесии.
Така?
Това, което се очакваше да бъде по-интересно за софиянци, беше предложението за формиране на бюджета за такса смет.
За такса смет, точно така.
Но, за съжаление, тази точка отпадна от дневния ред по предложение на вносителя. Явно се наложи администрацията на госпожа Фандъкова и на господин Барбалов да поработят още малко, както и комисиите. Надявам се на 19 декември тази план сметка за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване да бъде факт. Но това, което мога да кажа от сега, че такса смет няма да се промени в абсолютен размер за гражданите и за фирмите. Ще остане на размера от предната година, тъй като през годината дори се получиха малко по-големи суми от планираните, така че Столична община има резерв и да посрещне и до година сметосъбирането и сметоизвозването по начина, по който и тази година е формирала сметката. А иначе другите,
нека преди да преминем към другите точки, още веднъж да ви попитам. Очакваше се, че ще се диференцира таксата за смет и тази година не стана това. Кога ще се случи диференциацията?
Имате предвид да се въведе нова,
нова
методика.
Да.
Ами по тази методика, за съжаление, през годините, колкото общини са се опитвали да въведат някаква нова методика, не са успяли, но така или иначе от 2015 сме задължени по закон да въведем такава методика. Доколкото ми е известно, сега работи на национално ниво, работи една временна комисия, която трябва да даде модела, по който да формираме такса смет за граждани, защото не искам да повтарям всичко това, което е казано през годините. Действително, начина на определяне на такса смет е несправедлив.
Абсолютно.
Що се отнася до това да се изчислява за гражданите, да се изчислява на базата на цените на техните данъчните оценки на техните имоти. Но искам да ви кажа нещо друго. Ако е несправедлива за гражданите, тя е двойно по-несправедлива за бизнеса.
За бизнеса, естествено.
Защото не може да се формира такса смет на базата на активите на една фирма.
Точно така.
Но искам да кажа, че поне за фирмите има една възможност да договарят пряко определени контейнери с честота на извозване и съответен обем, което е доста по-справедливо, но голяма част от фирмите продължават да плащат такса смет на базата на активите, които притежават. Ще ви дам пример. Миналата година бях запознат с един случай. Една юридическа кантора, която притежава голям апартамент, в който осъществява голям офис, в който осъществява дейността си, трябваше да плаща 14 000 лева такса смет, т.е. 8 000 лева такса смет, при положение, че разбирате, една юридическа кантора
никакъв смет може да
произвежда.
Те работят с компютри,
че, точно така,
не се хранят в този офис.
Работа, да.
Абсолютно.
Но надявам се тази методика да се изработи и вече да стане приложима и за Столична община. Много е трудно, защото пробвали сме най-различни варианти.
Така?
Гражданите са предлагали, например, на брой на членовете на семейството.
Да.
Но тук вече възниква въпроса с адресната регистрация, с движението на хората, което е трудно, нали, да се засече. Имало най-различни варианти, но да видим сега какво ще се получи от работата на тази национална комисия и с удоволствие ще въведем нова и по-справедлива методика. Но това, което в допълнение мога да кажа, че в София около 70% от такса смет се заплаща от тези, които произвеждат не повече от 30% от отпадъците.
Да,
крайно
да.
Е несправедлива в това отношение. Фирмите плащат по-голямата част и собствениците на по-скъпите имоти.
Абсолютно. А там може да живее един човек и да няма почти никакъв буклук. Да, много е несправедливо и не знам
Имаме но един... има нещо друго.
Много
има
търпелив друго. Народ в нашата държава.
Ако
много
се опитаме, ако се опитаме обаче да изравним, т.е. да изравним тези несъответствия, тогава ще се получи така, че граждани, които притежават имоти с ниски данъчни оценки, както тези, които са основно около София, в селата около София, тогава по една нова методика биха били натоварени повече. Защото в крайна сметка, като се намали в едната част таксата, тя трябва да се повиши и другаде.
Да.
За мен големия въпрос е как да намалим боклука. Защото ако продължаваме да произвеждаме все повече и повече отпадъци, тогава непрекъснато ще расте и таксата смет в абсолютен размер, независимо как е разпределена между хората. Така че първата задача е да намаляваме непрекъснато количеството на отпадъците и да въвеждаме стимули за тези, които както се казва, сепарират отпадъците, които подхождат по-отговорно. Ще ви дам един пример. В Прага, например, има места, в които хората могат да предават вторични суровини и получават съответно бележка, с която се намалява таксата смет на семейството.
Да.
Ето един стимул, например, да се отнасяме по-отговорно към старите си уреди, прибори, хартия, вторична, железа и прочее.
Да.
И разбира се да пестим.
Ама аз ще ви припомня, професор Лилков, ние сме от едно поколение и тогава не бяха кой знае колко високи цените за върнат, да речем, хартиени отпадъци, но ние бяхме така възпитани, че всички връщахме на вторични суровини хартиените отпадъци. Просто въпроси на лична ангажираност.
Промени се в това отношение културата рязко на населението, доста по-потребителския поглед.
Абсолютно.
Спомням си, разбира се, и годините, в които децата предаваха и билки, и вторични суровини, бяха насърчавани в училище. Така че въпросът е много комплексен. Той започва и от семейството, и от училището, с отношението изобщо към ресурсите. Например, водата, електроенергията, оказва се, че така доста свободно се отнасяме и безотговорно към тези безценни ресурси, бих казал.
Да се върнем на днешното заседание. Какво друго имате да ни кажете като важно за софиянци?
Бих казал, че общината направи един много хубав жест към спорта и по-специално към българския баскетбол, като взе решение спортна зала Триалица, която е емблема на баскетбола за града, да бъде предоставена на Българската федерация по баскетбол за стопанисване и развитие на баскетбола, тъй като в последните години тази зала не се инвестира в нея. Тя така, след като общината успя да я спаси от реституция, не успя за следващите 4-5 години да я модернизира и да я направи така център на спорта. И затова се взе решение, тъй като постави предложение от Федерацията по баскетбол, тя да бъде предоставена на федерацията, тя да развива този спорт и с едно условие, което според мен е много справедливо, същевременно детската спортна школа на София, която се помещава там, да запази своето присъствие и тя, разбира се, да получи нови перспективи за развитие. Да. Така че това е едно хубаво решение, което има пряко отношение към спорта. Имаше интересни питания, които бяха отправени от общински съветници по редица въпроси и проблеми на граждани. Дадохме разрешение на две болници, на Първа градска болница и, ако не се лъжа, на Четвърта градска болница, да сключат договор, да проведат преговори за финансиране по Фонда за градско развитие, за закупуване на модерна апаратура и за модернизиране на своята база. Иначе другите точки бяха рутинни, касаеха приемане на планове на отделни квартали в София, именуване на улици.
Да.
По-интересно ще бъде това, което следва в следващите месеци, приемането на бюджета. Това е много важно.
Чакайте да приемем най-напред националния, пък ще си говорим и за общинския бюджет.
Но ние го подготвяме общинския бюджет. Столична община има много сериозни амбиции в следващите 7 години да приложи интегрирания план за градско възстановяване и развитие, който първоначално се предвижда в определени големи зони на града, говоря за големи квартали, да се проведат мероприятия по смяна на инфраструктурата, обновяване, енергийна ефективност и прочее и прочее. Стойността е около 4 милиарда и половина лева, които трябва да дойдат по линия на европейски проекти, по линия на общинския бюджет, държавния бюджет,
да,
частни инвестиции. За съжаление обаче в следващата година все още не сме уверени с какво ще стартираме. Това беше отчетено от кмета и от главния архитект на едно мое питане, което внесох, как се движи интегрирания план, тъй като на национално ниво все още не са уточнени тези, не са уточнени финансите, които ще се отделят за общината. Разчитаме много на този, на този интегриран план, тъй като там европейските средства са много голяма, така, голяма част, която ние трябва да усвоим. Имаме готовност проектна. Така че покрай дебатите за бюджета ще стане ясно и как София следващите години, в коя сфера основно ще се почувстват качествени промени на, на живота.
Един много ключов въпрос от лятото насам. Проблема на общината, гражданите, общинския транспорт и протестите. Кажете ми, моля ви, вие сте политик от много години, общинар също от много години. Кой крив, кой прав, ама централни кръстовища всеки ден са блокирани. Това обърка транспорта, пречи на гражданите. Аз съм твърдо на страната на протестиращите, но не можеш ли така да се организира протеста със съдействието на общината, че да не се блокират толкова кръстовища, които ужасно изнервят нас, столичани?
Ами аз мисля, че в последните седмици, дори в последния месец, вече това не е толкова сериозен проблем.
Днес големи задръствания, огромни недоволства, звънат ни тук граждани, ама възмутени, не мога да ви опиша.
Да, да, вярно е, вярно е това. Сега какво да се прави? И контрапротестиращите създават определени проблеми. Аз трябва да ви кажа, че и без разрешение на общината за пореден път се проведоха пак контрапротести и пред столична община. Явно е, че обществото е минало в, как да кажа, в една фаза, в която...
Не, аз за друго говоря. Те ще си протестират, другите контра ще протестират. Не може ли общината в такива дни, в които е ясно, че ще бъдат блокирани кръстовището пред Софийския университет, Орлов мост, Раковски и така нататък, веднага да предложи вариант за други трасета, по които да минават шофьорите?
Проблема е, че част от тези протести не се съгласуват с общината.
Това е големия проблем. Защо без съгласуване с общината се разрешава?
Ами общината формално не ги разрешава. Въпросът е тук вече на органите за сигурността и вътрешни и МВР.
И как, нали да трябва да има разрешение на общината?
Да, но когато някой реши да протестира без да пита никого, тогава ясно е, че въвеждането на ред е в правомощията на МВР. Тъй като много от тези протести не се обявяват пред общината и не търсят санкцията на общината.
Да.
Някои възникват и съвсем спонтанно. Затова казах, че политическия градус е доста вдигнат.
Така.
И в много отношения смятаме, че протестиращите са прави, защото техните съвсем, според мен, правилни и морални искания не се чуват от управляващите. Но ще влезем в един друг разговор, който е доста дълъг.
Добре,
доста дълъг е. И според мен, само диалога и чуваемостта от страна на управляващите могат да решат проблема.
Така както ми изглеждат нещата, към оставка не се отива в интерес на истината. По-скоро стихват протестите. Друг е въпросът, че не съм сигурна, че няма да започнат едни други протести, както миналата зима.
Ами, вижте да ви кажа, всеки протест и всяко искане, което остане нечуто и неразбрано,
то се съдържа бъдеща енергия.
То се натрупва.
Така е, така е.
Акумулира се енергия, която, за съжаление, понякога избива и в най-неочаквани посоки. И затова бих препоръчал много по-внимателно управляващите да чуват това, което се иска от тях и да реагират.
Накрая искам, само остават ни 3 минути, в които да ви попитам какво се случва в Реформаторския блок, защото вие като човек от ДСБ сте част от Реформаторския блок. Днес имах разговори с Любен Петров от СДС, заместник-председател, с представител на Стимир Ананиев на Движение България на гражданите, да чуя и вашето мнение. Те се кълнат, че се започва един нов етап, в който партиите заедно съюз с общи управителни структури, с лидери, които ще се запазят от отделните партии, но ще се работи заедно и в консенсус. Какво е вашето впечатление на стар политик? Стар не като възраст, а отдавна в политиката.
Моето мнение е, че реформаторския блок върви в много правилна посока, така? А тя е създаване на коалиция, на съюз от партии, който съюз да бъде единен и в управление, и в опозиция. Една формула, която до сега много малко партии в България са успявали да реализират, и този съюз се готви много сериозно за изборите. Не. Сега в събота всички областни координатори от всички партии на реформаторския блок ще проведат общо заседание, на което ще се уточни как ще продължи процеса на създаването на реформаторския блок, на неговите структури по места, по региони. Идеята е да се създадат общи предизборни щабове от всички партии, които да започват да се подготвят за изборите, които са през пролета, имам предвид евроизборите, и да запазим готовност за евентуални предсрочни избори. Като, разбира се, трябва да кажа и това, че категорично е становището поне на ДСБ и, разбира се, и на някои други партии, че всяка една от партиите ще запази своята индивидуалност и самостоятелност, т.е. не се върви към една обща партия.
Е, тук ме интересува. Как хем ще запазите самостоятелността си и хем ще сте с общи действия? Нали трябва да се направи една листа? Принизявам ви до най-грубото нещо. Прави се листата. Как ще се направи тази листа, като всички ще искате да участвате в нея?
Листата е много далече.
Не се усмихвайте, господин Лилков. Чакайте да ви припомня. Нали реденето на листите беше големия фактор, който ви раздели? Нека да бъдем откровени да си признаем къде беше големия проблем. В реденето на листите.
За кое имате предвид?
Еми, на последните избори, да речем.
Не, на последните избори не листите са били проблема.
И какво беше
проблема? Проблема беше съвсем друг. Имате предвид, вероятно, синьо единство и оттеглянето му.
Да.
Не,
да.
Изобщо не е бил въпросът за листите. Въпросът за листите не е бил проблем. Имаше други проблеми. Но искам да ви кажа, че въпросът за листите е технически въпрос.
А, не, той е политически.
Реформаторския блок в момента решава успешно много други по-сериозни въпроси от по-висок порядък. А това са политиките в отделните сфери. Ние вече успяхме, благодарение на сериозната работа на екипите, които са създадени, експертните екипи към реформаторския блок, да представим програма за реформа в правосъдието. Да
представим
програма
в икономиката.
И предстои в различните сфери да се представят съответните програми, на основата на които ние ще търсим и още съюзници в бъдеще и ще търсим и съответно личностите, които могат да олицетворяват тези програми и да ги представят в обществото и да бъдат нашите кандидати.
Да.
Аз лично бих ви казал, че за мен не е най-тежкият въпрос съставянето на листите.
Да.
Това, че ще има винаги лични амбиции, ще има хора, които са недоволни, естествено, тъй като в крайна сметка листите са ограничени. В тях не могат да гледат абсолютно всички лидери.
Да.
Но в хода на изграждането на реформаторския блок, в хода на съставянето на програмата и на нейното представяне пред обществото, ще се появят и фигурите, които съвсем естествено ще заслужат своето място в листите. Лидерите и хората, които представляват партиите, се опознават в, битка, бих казал, в политическата работа. Така че това е въпрос, който стои във времето. За сега решаваме много по-трудните въпроси на намирането на механизмите на взаимодействие между отделните партии и изглаждане на стари противоречия, защото не е тайна, че много от тези партии са имали противоречия през годините. И всеки, който споделя нашите ценности и нашите програмни документи, ще бъде добре дошъл, било като коалиционен партньор, било като партньор изобщо в политиката за бъдеще.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
И аз ви пожелавам същото.
Професор Вили Лилков, заместник-председател на Столичния общински съвет.